วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหภาพยุโรปประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านโดยให้เหตุผลว่าอิหร่านละเมิดพันธะกรณีกับนานาชาติอย่างชัดเจนและน่าตำหนินอกจากนั้นยังไม่ร่วมมือกับหน่วยงาน International Atomic Energy Agency หรือ IAEA ของสหประชาชาติเกี่ยวกับความกังวลว่าอิหร่านกำลังพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่อาจจะมีมิติทางทหารด้วยมาตรการใหม่ๆของสหภาพยุโรปมุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อจำกัดด้านการเงินการค้าพลังงานและการคมนาคมเพื่อส่งผลถึงการพัฒนานิวเคลียร์และเงินทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวแต่ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชาวอิหร่านคุณแคทรีนแอชตันหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม P5+1ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศพร้อมด้วยเยอรมนีอีก1ประเทศกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของมาตรการลงโทษใหม่คือต้องการให้อิหร่านกลับมาสู่โต๊ะเจรจาอย่างจริงจังสหรัฐยินดีที่ได้เห็นมาตรการลงโทษของสหภาพยุโรปโดยที่โฆษกทำเนียบขาวเจคานีกล่าวว่าท่าทีดังกล่าวจะช่วยทำให้ความพยายามกดดันและโดดเดี่ยวอิหร่านมีน้ำหนักมากขึ้นเพื่อทำให้อิหร่านทำตามพันธกรณีกับนานาประเทศและร่วมมือกับ IAEA อย่างเต็มที่โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเส้นทางที่ผู้นำอิหร่านเลือกเดินทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายและทำให้ประเทศอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวเขากล่าวว่ารัฐบาลอิหร่านตัดสินใจที่จะใช้เงินพัฒนานิวเคลียร์ในกิจกรรมที่ละเมิดพันธกรณีต่อนานาประเทศนอกจากนั้นยังสนับสนุนรัฐบาลที่โหดเหี้ยมของซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของขบวนการก่อการร้ายทั่วโลกและแผนสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคอีกด้วยคุณคานี่กล่าวว่าอิหร่านรู้ดีว่าจะดำเนินนโยบายอย่างไรเพื่อให้สหรัฐเห็นว่าเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อนานาประเทศและตามเงื่อนไขของกลุ่ม P5+1 อีกทั้งร่วมมือกับ IAEA อย่างโปร่งใสโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวว่ามาตรการของนานาประเทศเพื่อกดดันอิหร่านอันเนื่องมาจากโครงการนิวเคลียร์มีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิหร่านเปลี่ยนทิศทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอิหร่านเพื่อหาทางออกเรื่องนี้หากรัฐบาลกรุงเตหะรานใส่ใจความกินดีอยู่ดีของประชาชนของตนอย่างแท้จริง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30ตุลาคมพุทธศักราช2555ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เฮอริเคนแซนดี้ซึ่งเป็นพายุฝนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พัดเข้าชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้เกิดน้ำท่วมฝนตกหนักและลมกันโชกแรงในรัฐเวอร์จิเนียนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กรวมไปถึงกรุงวอชิงตันเรามีรายงานเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งข้อมูลล่าสุดของพายุลูกนี้อินเดียปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่และในยะด้านอนาคตทางการเมืองของนักการเมืองดาวรุ่งราอูคันทีซึ่งไม่ได้รับตำแหน่งในครม.ชุดใหม่นอกจากนั้นยังมีเรื่องทหารเรือไต้หวันถูกจับในข้อหาเป็นสายลับให้กับจีนและเรามาฟังคุณจำเริญได้งานอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในรอบสุดสัปดาห์มาดูกันว่าหนังเรื่อง Cloud Atlas หนังใหม่ของทอมแฮงค์เปิดตัวแรงแค่ไหนครับเฮอริเคนแซนดี้ซึ่งเป็นพายุฝนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พัดเข้าชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงและน้ำท่วมในรัฐตั้งแต่เวอร์จิเนียแมริแลนด์นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กไปจนถึงแมสซาชูเซตส์รวมถึงกรุงวอชิงตันด้วยพายุที่รุนแรงถูกคาดหมายว่าอาจจะสร้างความเสียหายถึงชีวิตและคาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบถึง50ล้านคนขณะที่โรงเรียนสำนักงานธุรกิจรวมทั้งสถานที่ราชการและระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่ๆเช่นนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียและกรุงวอชิงตันหยุดทำการชั่วคราวครับเส้นผ่านศูนย์กลางของเฮอริเคนแซนดี้กินวงกว้างถึง 1,000 ไมล์หรือเกือบเท่ากับความยาวของประเทศไทยทั้งประเทศโดยที่สำนักข่าว CNN รายงานว่านะครับขณะนี้มีผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบ 800,000 คนสายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินนับพันเที่ยวขณะที่เส้นทางรถไฟหลายสายถูกปิดและที่นิวยอร์กเจ้าหน้าที่อพยพคน 375,000 คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศของสหรัฐยังคาดการณ์ได้ว่าความรุนแรงของลมซึ่งสูงอยู่ที่ประมาณ90ไมล์ต่อชั่วโมงในบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นอีกในคืนนี้ที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาครับและยังเกี่ยวกับพายุแซนดี้นะครับพายุเฮอริเคนแซนดี้ยังส่งผลให้การเลือกตั้งล่วงหน้าในหลายรัฐถูกยกเลือกไปในวันจันทร์และวันอังคารในขณะที่กำหนดการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีบารักโอบามาและในมิตรอมนี่ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกก็ถูกยกเลิกไปอย่างน้อยจนถึงวันอังคารเช่นกันครับในเรื่องนี้คุณทรงพศสุภาผลสรุปรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวจิมมาโลนและเคนเบรมอร์เรื่องผลกระทบของพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่มีต่อการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายมาเสนอครับ
Yeah, the election will take care of itself next week. Right now, our number one priority is to make sure that we are safe.
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีบารักโอบามายกเลิกการหาเสียงในรัฐฟลอริดาและเดินทางกลับกรุงวอชิงตันเพื่อตรวจสอบมาตรการรับมือพายุเฮอริเคนแซนดี้โดยบอกว่ากระบวนการเลือกตั้งจะดำเนินต่อไปได้เองในสัปดาห์หน้าแต่ภารกิจสำคัญที่สุดตอนนี้คือการช่วยประชาชนให้ผ่านพ้นจากพายุลูกนี้นะครับทางด้านนายมิตรอมนี่ก็ได้ยกเลิกกำหนดการหาเสียงในรัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐจนถึงวันอังคารนี้เช่นกัน
I know that right now some people in the country are a little nervous about a storm about to hit the coast and our thoughts and prayers are with the people who will find themselves in
harm's way นายรอมนี่กล่าวแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่อยู่ในแนวพายุพัดผ่านและขอให้ผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปได้อย่างปลอดภัยหลายรัฐได้ยกเลิกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันจันทร์และวันอังคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่คณะรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าที่ผ่านมามีสมาชิกพรรคเดโมแครตออกมาลงคะแนนล่วงหน้ามากกว่าพรรครีพับลิกันในหลายรัฐและน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเลือกตั้งในสมัยที่สอง
And in states like Iowa and Nevada were racking up early vote margins so largeThat if they continue at this rate, Romney's going to have to win a huge percentage on election day.
คุณจิมเมสซิน่าผู้จัดการหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าในรัฐไอโอวาและเนวาดามีผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าพรรครีพับลิกันจำนวนมาก ซึ่งหากรัฐอื่นๆเป็นเช่นเดียวกันก็หมายความว่านายรอมนี่ต้องชนะในอัตราส่วนที่สูงมากในคืนวันเลือกตั้งนะครับซึ่งจากการคำนวณแล้วแทบไม่มีทางเป็นไปได้แต่คุณสกอตต์ฟอกเนอร์นักวิเคราะห์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชี้ว่านายมิตต์รอมนีย์มีโอกาสสูงที่จะชนะการเลือกตั้งเช่นกัน
I think he has momentum from the first debate and that first impression has spilled over into the other two debates and so
คุณฟอกเนอร์ชี้ว่าตั้งแต่การโต้วาทีครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมนายรอมนีย์ก็มีคะแนนนำต่อเนื่องในผลการสำรวจต่างๆและมีคะแนนใกล้เคียงกับประธานาธิบดีโอบามาในรัฐที่เป็นสวิงสเตทหรือรัฐที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งครองเสียงแน่นอนหมายความว่าหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้นายรอมนีย์ก็น่าจะเป็นผู้ชนะในคืนวันที่6พฤศจิกายนเป้าหมายของประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนีย์นั้นคือการได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College 270คะแนนจากทั้งหมด538คะแนนนะครับซึ่งจากการประเมินคะแนนเสียงใน42รัฐที่ไม่ใช่ Swing Stateพบว่าประธานาธิบดีโอบามาน่าจะได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้งมากกว่านายรอมนีย์237เสียงต่อ206เสียงหมายความว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งอีกประมาณ33คะแนนจากรัฐที่เป็นสวิงสเตททั้งหมด8รัฐซึ่งใน8รัฐนี้ผลการสำรวจล่าสุดชี้นะครับว่าประธานาธิบดีโอบามามีคะแนนนำอยู่แล้วใน5รัฐคือโอไฮโอวิสคอนซินไอโอวานิวแฮมป์เชียร์และเนวาดาที่มีคะแนน Electoral College รวมกัน44คะแนนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จากสำนักจัดทำผลสำรวจกันหลับคุณแฟรงค์นิวพอร์ตชี้ว่าจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
One thing this year in the United States is we have a lot of early voting. People vote early. Now, in fact, some estimates are by experts 40% of voters.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าปีนี้คาดว่าอาจจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถึง 40% ซึ่งมากกว่าครั้งก่อนๆและก็อาจจะเป็นปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งได้แต่ก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าพายุเฮอริเคนแซนดี้จะส่งผลกระทบต่อการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของประชาชนแถบรัฐชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมากน้อยแค่ไหนซึ่งนั่นก็อาจรวมถึงความกังวลเรื่องปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งจริงในวันที่6พฤศจิกายนด้วยนะครับสงพ.สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับในข่าวของคุณสงพจน์คุณสงพจน์พูดถึง Electoral Vote ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกกับเราเพื่อชิง iPad ในรอบใหม่นี้นะครับโดยที่เราถามว่าคุณคิดว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยคะแนน Electoral Vote เท่าไหร่ถ้าคุณผู้ฟังอยากติดตามข่าวและเข้าไปดูข้อมูลใหม่ในข่าวของคุณสงพจน์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com รวมทั้ง Facebook ของเราที่ VOA เว้นวรรคไทยครับ VOA ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวกันที่ตลาดทุนสหรัฐบ้างนะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐปิดทำการในวันนี้รวมทั้งวันพรุ่งนี้ด้วยเนื่องจากเฮอริเคนแซนดี้ซึ่งการปิดทำการ2วันติดกันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่เฮอริเคนกลอเรียเมื่อ27ปีก่อนครับส่วนความเคลื่อนไหวในโลกธุรกิจเป็นอย่างไรตอนนี้คุณสงพจน์พร้อมแล้วที่จะนำรายงานเสนอครับ
กับผู้เชี่ยวชาญประมาณการนะครับว่าจะมีคนอเมริกันราว60ล้านคนได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแซนดี้และคาดว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งนี้จะตกประมาณ 2,000 ล้านถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หลายรัฐเช่นรัฐนิวยอร์กและในกรุงวอชิงตันระงับบริการรถไฟใต้ดินส่วนตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กหยุดซื้อขายหุ้นในวันจันทร์นะครับซึ่งครั้งสุดท้ายที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กปิดทำการเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นต้องย้อนกลับไปถึงปีค.ศ.1985หรือ27ปีที่แล้วคราวที่เกิดพายุเฮอริเคนกลอเรียพัดถล่มภาคตะวันออกของสหรัฐเช่นกันนักวิเคราะห์ของบริษัท Moody's Ryan Sweet ประเมินว่าพายุเฮอริเคนแซนดี้จะทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของรัฐแถบชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่กรุงวอชิงตันถึงนครนิวยอร์กลดลงเป็นมูลค่าอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับ แต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัฐที่พายุเฮอริเคนพัดผ่านเท่านั้นแต่ไม่น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมมากนักทางด้านคุณแรนซ์โรเบิร์ตส์ CEO ของบริษัทที่ปรึกษาการเงิน Street Talk บอกนะครับว่าพายุเฮอริเคนแซนดี้อาจทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้นและค่าจ้างแรงงานอาจลดลงแต่ก็จะมีผลให้ GDP สูงขึ้นได้เช่นกันในส่วนของธุรกิจซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนต่างๆรวมทั้งยอดขายอุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชาชนต้องสะสมไว้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายวันนอกจากนี้คาดว่าพายุแซนดี้อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นได้หากโรงกลั่นน้ำมันในรัฐนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียและเดลาแวร์ต้องหยุดทำงานชั่วคราวหรือเกิดไฟฟ้าดับนะครับอีกด้านหนึ่งครับสายการบินต่างๆในสหรัฐยกเลิกเที่ยวบินหลายพันเที่ยวแถบชายฝั่งภาคตะวันออกในวันจันทร์และวันอังคารขณะที่หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งอังกฤษฮอลแลนด์เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ก็ต่างยกเลิกเที่ยวบินที่จะมายังภาคตะวันออกของสหรัฐเช่นเดียวกับทางเอเชียซึ่งสายการบินทั้งในฮ่องกงญี่ปุ่นและอินเดียก็ยกเลิกเที่ยวบินที่มายังภาคตะวันออกของสหรัฐเช่นกันนะครับแต่ที่ไม่ยกเลิกไปง่ายๆก็คือยานอวกาศแบบไร้คนบังคับของบริษัทการบินเอกชน SpaceX นะครับซึ่งเพิ่งเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันอาทิตย์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจขนส่งสัมภาระชุดแรกให้แก่สถานีอวกาศระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วยานแคปซูล Dragon ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐหลายร้อยกิโลเมตรและได้บรรทุกสินค้าน้ำหนัก750กิโลกรัมซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์และตัวอย่างการทดลองทางการแพทย์กลับมาด้วยนะครับสินค้าดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้กับองค์การอวกาศนาซาซึ่งทำข้อตกลงมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ไว้กับ SpaceXในการขนส่งสัมภาระ12เที่ยวระหว่างโลกกับสถานีอวกาศระหว่างประเทศโดยภารกิจครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้านะครับฟังข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่าธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งของจีนกำลังถอนธุรกิจออกจากกรุงลอนดอนและหันไปลงทุนที่ลักเซมเบิร์กแทนเพื่อหนีมาตรการควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดของรัฐบาลอังกฤษFinancial Times ระบุว่าผู้บริหารธนาคารจีนได้มีจดหมายถึงรัฐบาลอังกฤษตำหนิกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดต่างๆซึ่งทำให้ยากต่อการทำธุรกรรมการเงินในอังกฤษรวมทั้งข้อกำหนดที่ห้ามธนาคารจีนเปิดสาขาในกรุงลอนดอนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ธนาคารจีนเหล่านั้นได้เริ่มหันไปทำธุรกรรมกับทางลักเซมเบิร์กมากขึ้นถึง3เท่าเนื่องจากมีการควบคุมที่เข้มงวดน้อยกว่านั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสุดยอดนักกอล์ฟมืออันดับ1และอันดับ2ของโลกในปัจจุบันรอลลี่แมคอินลอยและไทเกอร์วูดส์ได้รับว่าจ้างให้มาแข่งขันกอล์ฟกันแบบตัวต่อตัวในรายการ Duel at Lake Jingsha ในวันจันทร์นะครับที่เมืองเจิ้งโจวประเทศจีนโดยสำนักข่าว AP คาดว่ามือ1ของโลกรอลลี่แมคอินลอยนั้นได้ค่าโชว์ตัวครั้งนี้1ล้านดอลลาร์ขณะที่นักกอล์ฟมืออันดับ2ของโลกไทเกอร์วูดส์ได้ค่าโชว์ตัวมากกว่านะครับคือ2ล้านดอลลาร์โดยผลการแข่งขันนั้นแมคอินลอยเฉือนชนะไทเกอร์วูดส์ไป1สโตรกปัจจุบันยอดนักกอล์ฟ2คนนี้นอกจากครองอันดับสูงสุดของการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกแล้วยังเป็น2นักกอล์ฟที่ทำเงินได้สูงสุดในปีนี้ด้วยโดยลอลลี่แมคอินลอยนั้นมีรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟเฉพาะในปีนี้ที่8ล้านดอลลาร์ส่วนไทเกอร์นั้นมีรายได้จากกอล์ฟ6ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับสงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพศคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครยังไม่ได้ส่งคำตอบสำหรับการร่วมสนุกรอบใหม่มาเหลืออีกเพียงไม่กี่วันครับเพราะว่าเราจะปิดการรับคำตอบตอนเที่ยงคืนวันที่5พฤศจิกายนที่ประเทศไทยซึ่งง่ายๆก็คือก่อนการเลือกตั้งที่สหรัฐครับและส่งคำตอบมาที่ voathai@outlook.com นะครับ Voice of Americaครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับ ที่อินเดียนายกรัฐมนตรีมานโมหันสิงห์ของอินเดียปรับคณะรัฐมนตรีหลายตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีการเปลี่ยนเจ้ากระทรวงระดับรัฐมนตรีอาวุโส7เก้าอี้และรัฐมนตรีระดับรองๆอีก15ตำแหน่งแต่ที่สำคัญคือการปรับครม.ครั้งนี้ไม่มีนักการเมืองคนดังนายราหูคานธีทายาททางการเมืองของตระกูลคานธีรับตำแหน่งรัฐมนตรีนายราหูคานธีอายุ42ปีและเป็นที่คาดหมายว่าเขาจะมีโอกาสไม่น้อยที่จะเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลในอนาคตนายกรัฐมนตรีซิงปรับครม.ครั้งนี้เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลที่ถูกรุมล้อมด้วยปัญหาคอร์รัปชันนายกรัฐมนตรีซิงกล่าวนะครับว่าที่นายราหูคานธีไม่รับตำแหน่งในครม.ชุดใหม่เพราะว่าเขาต้องการมุ่งความพยายามไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคคองเกรสขณะเดียวกันมีคนคาดนะครับว่านักการเมืองดาวรุ่งผู้นี้อาจจะได้เป็นกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคในอนาคตแม้ว่าการมีตำแหน่งในรัฐบาลอาจจะช่วยเสริมความพร้อมให้กับนายคานธีสำหรับอนาคตทางการเมืองแต่ผู้สันทัดกรณีคาดว่าตำแหน่งในครม.ชุดนี้อาจจะทำให้เขาถูกมองว่าเป็นกลุ่มเดียวกับนักการเมืองที่ยังมีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันครับขยับมาที่ไต้หวันนะครับไต้หวันยืนยันว่าได้จับตัวเจ้าหน้าที่ทหารเรือคนหนึ่งของไต้หวันในข้อหาเป็นสายลับให้กับจีนกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยในแถลงการว่านาวาโทชังชิซินอาจจะขโมยข้อมูลจากกองทัพเรือให้กับคนในประเทศจีนแถลงการดังกล่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าคนจีนเหล่านั้นเป็นใครนาวาโทชางได้เกษียณอายุไปแล้วโดยที่ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นหัวหน้าศูนย์อุตุนิยมและข้อมูลทางทะเลของหน่วยงานทางสงครามของไต้หวันโฆษกกระทรวงต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่ถูกจับตัวเช่นกันในกรณีนี้ครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไต้หวันปฏิเสธรายงานที่ว่านาวาโทชางลักลอบส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือดำน้ำและข้อมูลลับทางทหารเรือให้กับจีนครับและไปที่เกาหลีใต้นะครับนักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้ปล่อยใบปลิวหลายหมื่นใบเพื่อต่อต้านรัฐบาลกรุงเปียงยางจากบอลลูนที่ลอยเหนือบริเวณชายแดนไปสู่เกาหลีเหนือนักรณรงค์12คนติดใบปลิว 50,000 ใบไปกับบอลลูน7ลูกในวันจันทร์บริเวณเขตปลอดทหารของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่พอใจนะครับกับการกระทำของนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเกรงว่าเกาหลีเหนือจะมีมาตรการตอบโต้ตำรวจเกาหลีใต้เคยห้ามไม่ให้นักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ร่อนใบปลิวโดยใช้บอลลูนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วส่วนสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือกล่าวว่าเมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวพยายามครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะตอบโต้อย่างไร้ความปราณีโดยไม่เตือนล่วงหน้าหากว่ามีการร่อนใบปลิวมาในเกาหลีเหนือครับเอาละครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมบุญพร้อมแล้วนะครับกับรายงาน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในรอบสุดสัปดาห์ครับ
ครับเนื่องจากพายุเฮอริเคนแซนดี้สร้างปัญหาโอลวนทำให้วิถีชีวิตของคนอเมริกันหลายสิบล้านคนต้องกลับตลับปัดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับรายงานอันดับภาพยนตร์วันนี้ก็จะรายงานกลับหลังโดยเริ่มจาก1ถึง5เช่นกันโดยที่1นั้นยังคงเป็นอาโก้หนังแนวปฏิบัติการลับที่สร้างจากเรื่องจริงคือปฏิบัติการอาโก้เพื่อนำตัวเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐหลบหนีออกจากอิหร่าน
Argo Science Fantasy Adventure Moonscape Mars Desert You need an exotic location to shoot
You need a producer
If I'm doing a fake movie it's going to be a fake hit
You don't have a better bad idea than this
และที่อันดับ2นั้นพร้อมรับเทศกาลฮาโลวีนอย่างไม่ย่อท้อนะครับ Hotel Transylvania หนังการ์ตูนแอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับรีสอร์ทหรูของท่านเขาดรากูล่าเพื่อต้อนรับเหล่าพูดผีและปกป้องบุตรสาววัย118ปีจากน้ำมือมนุษย์ในเวลาเดียวกัน
This is Hotel Transylvania All of our monster friends are right here
The mummy
Wayne the wolf
Yeah, it's a mess.
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับ Cloud Atlas หนังแนววิทยาศาสตร์ที่ต่อเชื่อมเรื่องราวของมนุษย์3รุ่นคือในอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยชี้ว่าสิ่งที่คนเราทำในแต่ละยุคสมัยนั้นล้วนแต่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ในอนาคตทั้งสิ้นครับ
What are you reading?
Old letters.
Why do you keep reading them?
I don't know. Just trying to understand why we keep making the same mistakes.
อันดับ4ร่วงหล่นมาจากที่1เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน Paranormal Activity 4เรื่องราวประเภทแนวจิตวิญญาณเหนือคำอธิบายเกี่ยวกับพลังร้ายที่แฝงอยู่ในตัวเด็กผู้ชายวัย5ปีที่ดูไร้เดียงสาและที่อันดับ5เพิ่งเข้าใหม่สอดคล้องกับเทศกาลฮาโลวีนซึ่งปีนี้อาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรของผู้คนในรัฐทางตะวันออก Silent Hill Revelation 3D เรื่องราวแนวระทึกขวัญเกี่ยวกับพ่อลูก2คนที่ต้องหลบหนีการตามล่าของเหล่าซาตาน
Me and my dad we move around. This is the 5th school I've been to since I was 11. I think there's someone following me
Come back here, Sharon.
Dad!
Silent Hill Reparation 3D เพิ่งเข้าใหม่ครองอยู่ที่อันดับ5พร้อมกับเงินรายได้8ล้านดอลลาร์และคำเตือนในส่วนหนึ่งของ Silent Hill Reparation นั้นก็ดูจะสอดคล้องกับคำเตือนของทางการในช่วง3วันในการมาถึงของพายุเฮอริเคนแซนดี้ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA Washington
The darkness is coming. It's safer to be inside. Run!
ขอบคุณครับคุณจำเริญไม่บอกก่อนนะครับว่าจะรายงานแบบกลับหลังไม่งั้นผมจะให้ข่าวคุณจำเริญมาข่าวแรก
ก็อันนั้นก็ไปตามสถานการณ์ที่แท้จริงชีวิตมันต้องกลับตลับปัดเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังที่จบไปเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ในที่สุดแล้วบอร์ดของท่าอากาศยานไทยหรือทอทก็มีมติเลิกจ้างเรือกาโทอนิรุธถนอมกุลบุตรตามความคาดหมายนะคะเลิกจ้างมีผลตั้งแต่27พฤศจิกายนปีนี้จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการสรรหาค่ะคาดว่าจะได้ MD ทอทคนใหม่ไม่ทันปีนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเรื่องราวในสนามบินสุวรรณภูมินะคะเรื่องการประมูลร้านค้าปลอดภาษีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนจะเกี่ยวโยงกันไหมเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ข้อมูลค่ะแต่นี่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,279.57 จุดลดลง 2.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 25,403.46 จุดแล้วก็มีอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่30.72 สตางค์ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ค่ะโนวัคยอกอวิชนักเทนนิสชื่อดังชาวเซิร์ฟมีความหวังจะทวงตำแหน่งมือหนึ่งของโลกก่อนจบฤดูกาลหลังโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักขวดชาวสวิสถอนตัวจากการแข่งขันศึก ATP Tour Paris Master ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยโนเล่เสียตำแหน่งมือหนึ่งโลกหลังจากเฟเดอเรอร์คว้าวิมเบิลดันที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อเฟเด็กซ์ตัดสินใจไม่ลงป้องกันแชมป์ในการดวลแร็กเก็ตที่ปารีสทำให้โนเล่มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอคือทำให้เซตเอ็กซ์เนี่ยมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอที่จะเป็นมือหนึ่งโลกต่อสถานการณ์นี้จะทำให้โนเล่จะอาจจะเป็นมือหนึ่งของโลกได้นะคะถ้าทำผลงานได้ดีในการแข่งขันที่ปารีสในครั้งนี้ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมเฟเด็กซ์หรือเฟเดเรอร์ไม่ลงแข่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีข่าวนักฟุตบอลเมสซี่ค่ะลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนาคว้ารางวัลรองเท้าทองคำเป็นสมัยที่2ของตัวเองหลังเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของทวีปยุโรปเมื่อฤดูกาล 2011-2012 ที่ผ่านมาค่ะเมสซี่วัยเพียง25ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันกอล์ฟที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะรอรี่แมคเคนรอยก้านเหล็กหมายเลข1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือเฉือนเอาชนะพญาเสือไทเกอร์วูดส์โปรมีการได้1สโตรกในการดวลแมตช์เพลย์18หลุมรายการพิเศษที่จีนเมื่อวานนี้ค่ะข้อมูลข่าวคราวได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชัดลึกเมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐและมาติชนนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตาม